ngibona ngathi wonke umuntu ongabe wayefake amaphepha okufuna ukungena kumncintiswano wokhetho ulelungelo lokubana uma engasaphumelelanga athathe izinqumo ezingancedisa isizwe sakhe leso sokuthi ancintise. Xa sikhangele amadoda amabili uThemba Mlisa laye uBenjamin Ngwariwariye kukhona sebeke bakwenza kwela izolo ngezomdlalo wenguqu, kodwa lapha kule mthetho ecacileyo etshoyo okufunekayo uma uzavunyelwa ukuncintisa. Ngakho-ke nxa sokutholakele ukubana awusuthisi leyo mthetho mbona ngathi kuyabe kusobala. Angithi nanku siyabona uFarah Jere laye utholakele kunalapho akhutha khona ukubana abambe isikhathi, wahle watsho ukuthi hayi lokhu niyakubona kodwa isifiso ube laso.
Ye kuyo emthethweni laba lokhu akuhluphi yini nxa sikhangele zenguqu?
Lapho-ke kukhanya ngani kulo daba khona, ngoba ngike ngathi ngihlizisisa abanye bebesitsho ukuthi izimali ezifunekayo ziningi kakhulu ukubana uzibhadale nxa isikhalazo sakho sizayamukelwa. Ngakho-ke lokhu kukhanya ngani kungasinda njalo, lanxa kunjalo kusegcekeni ukuthi kungagcina kudonsa isifiso sokubana ukhetho olukhangelele ukuba khona mhlaka 25 January kungagcina kudonsa ukhetho lungasabi khona.